Вие сте со SPS на Македонски.
Со пратените во скафандери и закани за кривична одговорност за загрозување на здравјето, Собранието вчера конечно го изгласа петтиот пакет економски мерки. Антикризните мерки се изгласа само за неколку минути, откако во Собранието влегоа и пратениците позитивни на COVID-19 облечени во скафандери. Тие гласа од посебни кабини. Јован Митрески, координатор на пратениците на СДСМ, изјави:
пратениците нема да бидат присутни во сала каде што има други пратеници. Знаете дека се случи претходно. Има посебен протокол, посебен влез, посебно движење, посебен лифт, посебни простории кои што, во кои што секој пратеник ќе биде изолиран од другите пратеници. Каде што ќе бидат испочитувани сите услови кои што ги пропишува Комисијата за заразни болести.
Откако почна првата седница, Димитар Апасиев од Левица мафташе со деловникот пред лицето на Џафери, барајќи збор, но откако точките од 32-та седница беа исцрпени, тој одговорницата рече:
како што е познато дека Заев ги пушта низ вода оние кои што му се негови слуги и извршители, јас им препорачувам на овие мои колеги да не сум ви во кожата која ќе падне овој хибриден режим, бидејќи први ќе одите во затвор за кривични дела против здравјето на луѓето.
Опозицијата одби да влезе на седницата. За 36-та седница во салата влегоа и пратениците на ВМРО ДПМН. Координаторот Мицески повторно реагираше на присуството на ковид-позитивните пратеници од СДСМ и ДОМ.
Дали не се срамите од ова што го правите? Намерно ја држам маскава, оти тука шетаа заразени лица и не знам колко е безбедноста моја и на другите колеги пратеници и на фамилијата. Значи, со подзаконски акт не може да биде поголем од уставот и од законите во оваа држава. Не можете вие да го кршите уставот и кривичниот законник и сите други закони. Вие со ваквиот ваш однос сте предмет на правна одговорност, вклучително и кривична одговорност.
Но спикерот Џафери му одговори:
Собранието работи според протоколот кој што ја донел надлежната државна институција по однос на тоа прашање. И Собранието има дополна на тој протокол кој што истоветно го донело надлежна државна институција по однос на протоколите.
Потоа законите се носеа како на брза лента. За помалку од половина час беа завршени две седници и донесени 30 закони. Меѓу нив се законите за финансиска поддршка на физички лица кои вршат самостојна дејност, како и на работодавачите погодени од кризата за исплата на плати за месеците февруари и март годинава. Председател на ВМРО ДПМН Христијан Митковски оцени дека вчерашните случувања се тероризам, а не они од 27 април, на Фейсбук напиша: пратеничката група на коалицијата за обнова на Македонија, предводена од ВМРО ДПМН, ќе понесе кривични пријави за сите они кои денес го прекршија законот поради инаетот и фрустрацијата на еден човек, а обвинителството има можност прпа да покаже дека не се робови на Зоран Заев и владиното мнозинство. Правда ќе има со ова или некое друго ослободено обвинителство. Сторителите ќе одговараат. Би ветувам лично дека тие ќе одговараат од прв до последен, напиша Мицковски на Фейсбук. Мицковски го повика председателот на државата Стево Пендаровски да застане за правото и уставот. Премиерот Зоран Заев ги отфрли обвинувањата на опозицијската ВМРО ДПМН дека пратениците од СДСМ и председател на Собранието го загрозиле здравјето на пратениците и граѓаните. Заев на Фейсбук им честиташе на пратениците и собраниските служби што успеале да обезберат услови за гласање на пратеници во изолација и да ги донесат законите од петтиот пакет економски мерки. Тој во објавата го обвини лидерот на ВМРО ДПМН Митковски дека неговата партија безуспешно правела обиди за блокади во Собранието, загрозувајќи економската екзистенција на илјаници граѓани. Цитирам: со згрозување примив информацијата дека за Христијан Митковски овој чин бил тероризам. Митковски се дрзна гласањето помош за граѓаните да го нарече тероризам, а за крволочниот напад на Собранието на 27 април, во кој тој беше дел, се уште не нашол начин и волја да го осуди, додава Заев. Јавниот обвинител Јубомир Јовески за Сител изјавил дека случајот со позитивните пратеници ќе биде разгледуван. Цитирам: обвинителството ќе постапува како и во сите случаи досега, доколку граѓанинот кој е во изолација нема дозвола за напуштање на домот од надлежни органи, рекол Јовески. На македонската јавност е добро позната заложбата на председателот Пендаровски да ги поддржува сите законски иницијативи и проекти кои се во интерес на граѓаните, и тоа се однесува и на така наречениот петти пакет на економски мерки со кој помош треба да добија 60.000 наши граѓани и стопански субјекти, најтешко погодени за време на пандемијата. Стои во сообщението од кабинетот на председател Пендаровски. Затоа председател Пендаровски без никаква дилема ги подпиша указите за прогласување на законите со кои ќе им се возможи на идеалници наши граѓани да земат плати за февруари и март оваа година, се вели во сообщението. Амбасадорот на ЕУ во Скопје, Дејвид Гир, вели дека аферата со лажните пасоши, која ги надминува македонските граници, не го загрозува безвизниот режим, но дека случајот треба да биде процесуиран до самиот крај. Евроамбасадорот напомена дека е важно самиот систем да спроведе темелна истрага. За одложувањето на пописот, Гир вели дека Евростат работел одблиску со Државниот завод за статистика, но дека бил одложен поради пандемијата. Завчера на клиниката за кардиологија во Скопје зачука новото срце на 27-годишното момче од донор од девојка на слична возраст, која почина како последица од сообраќајка. Ова е втора извршена трансплантација на срце во историјата на Македонија и на клиниката за кардиохирургија. Министерот за здравство Венко Филипче изјави дека починала млада пациентка Верица Белчовска од Беровско и добиле согласност од нејзините родители за донирање органи. Животот на Белчовска не можеше да се спаси, но семејството и покрај тоа што беше во шок, собра храброст и донесе хумана одлука, рече Филипче и додаде: срцето го доби пациент кај кого се работи за форма на болест која прави срцето слабо да пумпа, само 10% и не можеше да се вгради вештачко срце. Младиот Иле е буден, се чувствува добро, сите параметри се добри и се надевам дека добро ќе закрепнува, рече Филипче. Лекарскиот тим од клиниката за урологија изврши и две трансплантации на бубрези кај 27-годишен и 40-годишен пациент и соопшти дека и кај нив состојбата е стабилна. За прв пат во историјата на македонското здравство, на клиниката за ортопедски болести е направена експлантација на коска и коскени ткива од починат донор. Коските се од починатата девојка. Ова недела е планирана апликација на еден сегмент од коска кај пациент со метастаза од карцином на бубрег, отстранет пред 12 години. Денеска во Македонија ќе пристигна 10.000 вакцини на Pfizer, а исто толку се очекува да пристигнат и на 26 април. Се верува дека во Македонија веќе над 45.000 лица ја примиле првата доза од вакцината, ако тука се додадат и оние кои патуваа во Србија за вакцинирање. Во меѓувреме, министерот за здравство Филипче рече дека граѓаните ќе можат да испитуваат антитела на товар на фондот, но ќе бидат потребни одредени критериуми и нема да може тоа да го прави секој. По последните 24 часа се направени 2379 тестирања, а се регистрирани 364 нови случаи на COVID. Пријавени се вкупно 24 починати лица, регистрирани се 689 оздравени, а бројот на активни случаи изнесува 19.841.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.